დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიოს მულს ნახავთ მარჯვენა ზედაკუთხეში და ნახავთ იქ ჩვენ სტრიმსაც, ასევე სრულ ჩანაწერებს ჩვენი ყველა აუდიო გადაცემისა. დღეს არის ხუთშაბათი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
და დღეს, ხო, ესე თამამად და ფართოდ კი მოვხაზე თემა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, საუბრის დასაწყებად, დონალდ ტრამპისა და მისი გუნდის დღის წესრიგი, ევროპის დინამიკა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური რესურსი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. ჩვენ დღეს მარტოები არ ვართ, მყავს სტუმარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
საერთოდაც და ამ სტატუსში აღარც კი მახსოვს, როდის იყო ბუკა ჩვენ სტუდიაში სტუმრად, და ეს სხვა მხრივაც მნიშვნელოვანია დღევანდელი სტუმრობა, მაგრამ ამაზე გადაცემის ბოლოს მოგახსენებთ. მე ესე ვთქვათ, ესეთი ფუფუნება მაქვს, რომ მინიმალური მონაწილეობა მივიღო დღევანდელ საუბარში. ერთ ვიტყვი მხოლოდ და ნინო, შენთან გადმოვალ, განცდა მუდმივი, რაც დამყვება და შემიძლია, რადგან არ ვარ პოლიტიკის ანალიტიკოსი და წამყვანი ვარ, მივცემ თავისუფლებას ამ ტიპის ხედვით, რომ მუდმივად ძაფრად, ესე ვთქვათ, მაქვს ეს განცდა, რომ ახლა არც არას დროს, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით არ არის იმის ფუფუნება, როგორც შიდა პოლიტიკური და ისე საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ დაუშვას ადამიანმა, განსაკუთრებით თუ კი მას რაიმე ხარისხის პასუხისგებლობა ეკისრება და მითუმეტეს გადაწყვეტილებების მიღებაზე მიუწვდება ხელი, რომ თვალი არ გაუსწოროს, ან თვალი არასაკმარისად გაუსწოროს რეალობას, რადგან ეს არის ვითარება, რომელიც ყველასგან მოითხოვს მაქსიმალურ სიფხიზლეს. აი ასე მოკლედ და ბუნდოვნად დავიწყებ დღევანდელ ჩვენ საუბარს, რადგან ვართ სამყაროში, როცა ყველაზე ძაფრად არის ურთიერთკავშირი და პირდაპირი კავშირები ისეთი პატარა ქვეყნის მდგომარეობასა და მომავალს შორის, როგორიც საქართველოა, ასე ვთქვათ, სოფლიო მასშტაბით და სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს შორის, რომელი სად უფრო რა ჩქარა ვითარდება ეს პროცესები და მოვლენები, კიდევ საკითხავია, ძნელი ამის შედარება, მაგრამ ცალსახად ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს ის, რომ სათანადოდ ადეკვატურად შეაფასო ყველაფერი.
ნინო, არ შემიძლია არ დაგეთანხმო იმაში, რომ სიფხიზლე ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, რომ ერთი მხრივ ჩვენი ქვეყნის შიგნით ტექტონიკური შიდა პოლიტიკური და ზოგადად სახელმწიფოებრივი ეგზისტენციალური ძვრები მიმდინარეობს, მეორე მხრივ ტრამპზე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, რამდენად რთული ფიგურა არის განსახილველად, გასაანალიზებლად და განსაკუთრებით იმის დასაგეგმად, თუ საქართველოს ნაირი რესურსების მქონე, პოლიტიკური რესურსების მქონე, გეოგრაფიული რესურსების მქონე, ამავდროულად შიდა პოლიტიკური მიმდინარე მოვლენების ფონზე, შიდა პოლიტიკური რესურსების ფონზე, როგორ შეიძლება დავინახოთ ტრამპის ხედვაში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ. მე სანამ ჩვენს სტუმართან გადავალ, რამდენიმე წინადადებით კონტექსტ შევქმნი, შევეცდები ყოველ შემთხვევაში და შემდეგ აი ამ კონტექსტის მიხედვით ჩემი ფიქრებითაც ერთი სული მაქვს, როდის შევალ კითხვებით საუბარში სტუმართანაც. ახლა მოცემულობა რა გვაქვს? ტრამპის ინაუგურაცია შედგა, ჩვენ უკვე ვხედავ ძალიან სწრაფ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ერთი მხრივ, არ ვიცი, სამყაროს შოკის მომგვრელად ეჩვენება, მეორე მხრივ თითქოს ნაწინასწარმეტყველები იყო მისი ეს გადაწყვეტილებათა ჯაჭვი. ყოველ შემთხვევაში რა ტემპის და პათოსის უნდა ყოფილიყო, ჯერ კიდევ სანახავს თავი იქნება საერთაშორისო არენაზე ამერიკის საბოლოო ადგილი, როგორ იქნება, რა მხელა იქნება, რა პორციით და რა ძირითადი ხედვებით იქნება ის წარმოდგენილი. განსაკუთრებით მოლაპარაკებების მაგიდებთან, ისეთ დიდ მოთამაშეებთან, რომლებიც მათ შორის საქართველოზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ გავლენას ახდენენ, ამ ეტაპისთვის საბოლოოდ კონკრეტული მოცემულობის სახით რა გვაქვს? ტრამპს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დაპირებები გაცემული, როგორც მსოფლიო მასშტაბით, ისეთ საკუთარი ხალხისთვის ყველაზე პირველი დაპირებას, ვინამდეც მიდის, ასე ვთქვათ, არ ვარ დარწმუნებული გრამატიკულად სწორად ჩამოვაყალიბეს წინადადება, მაგრამ მე იმედი მაქვს მსვენელი ხვდება იმას, რომ ამერიკელი ხალხი ამ ეტაპზე არის ერთგვარი წყარო მთელი ლეგიტიმაციისა, რაც ამ ეტაპზე ტრამპს ზურგს უმაგრებს. მათ შორის რამდენიმე საკვანძოს ჩამოთვლი თქვენი ნებართვით და მერე სათითაოდ ჩავშალოთ. მათ შორის საყურადღებოა პირველ რიგში ცხადია ტრამპის პოზიციონირება უკრაინასთან მიმართებით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს იმას, თუ როგორ, რა ფორმით, რამდენად ღრმად მოახერხებს რუსეთის და კონკრეტულად პუტინის დაწნეხვას, წნეხში მოქცევას პერსონალურად ტრამპი. ამავდროულად ჩინეთი, რომელიც ამ ეტაპისთვის უმთავრეს კონკურენტით სახელმწიფო და მოთამაშედ არის აღქმული ვაშინგტონისთვის, სპეციფიკურად ტრამპის მიდგომა რამდენად ხისტი იქნება ან რამდენად განსხვავებული იქნება ყოველ შემთხვევაში წინა ადმინისტრაციებისგან, თავისივე ადმინისტრაციისგან მათ შორის, და მოდი ასევე შევხედოთ ამერიკის ტრადიციულ გლობალურ პროექტსაც, დემოკრატიის ექსპორტის პროექტს, რომლებიც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, დიდწილად ეფუძნება იმ საერთაშორისო დახმარებებს, რომლებზეც ასევე ვხედავთ, რომ დროებითი გადამოწმების პოლიტიკა გადაწყვიტა ტრამპმა და ამ პოლიტიკის შემოტანის პროცესში, ასე ვთქვა, და ფარგლებში დროებით ასევე უნდა შევხედოთ აი დროებით შეჩერებულ სამხედრო დახმარების საკითხსაც, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვის. საქართველოს აქვს თავისი, როგორც სახელმწიფოს აქვს თავისი უპირატესობები, როგორც პატარა სახელმწიფოს, როგორც პატარა სახელმწიფომ შეიძლება ძალიან ბევრი ნიუანსი გამოიყენოს გეოპოლიტიკურ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში თავის სასარგებლოდ, თუმცა რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მივდივართ თბილისამდე, როგორია თბილისის პოლიტიკური პოზიცია, როგორია ღიაობა ამ ქვეყნის და ამ ეტაპისთვის რა ზიანში ვართ ჩვენ შესული ორმხრივი ურთიერთობების თვალსაზრისით ვაშინგტონთან. აი ეს არის მოცემულობა, სადაც
როცა ლაპარაკობთ
შესაძლებლობები.
ხო, შესაძლებლობები და შეუძლია საქართველოს, რომ როცა ვამბობთ, აქ მნიშვნელოვანი არის. კი, შეუძლია ეს ზოგადად თუ განვიხილავთ, მაგრამ რა შეუძლია, ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ფორმაშია და დღეს იმ ლიმიტირებულ, ესე ვთქვათ, შეკვეცილ, ხელფეხ შეკვეცილ სიტუაციაში, რაც არის გაპირებებული პოლიტიკური კრიზისით, ყველაზე არასასურველ ფორმაში არაშიც კი შეიძლება ითქვას, ოდესმე ყოფილი ამ კუთხით, და კიდევ უფრო ართულებს საქართველოს მდგომარეობას. და გადავალ ბუკასთან, რაც მოხდება დანარჩენ მსოფლიოში, იქონიებს ძლიერ ღრმაზე გავლენას საქართველოს დემოკრატიულ პერსპექტივაზე 2025-ში. ციტატას ვკითხულობ. დასავლეთს აგრეთვე აქვს პასუხისმგებლობა შედეგზე. საქართველო პატარა ქვეყანა, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი საგარეო პოლიტიკური გარემოს კონტროლი. ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისი დიდწილად არის დამოკიდებული უცხოური ინვესტიციებზე. უკრაინის ომის შედეგს, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირობებში რუსეთის შტატების ურთიერთობის განვითარებას და არჩევნებს ევროპაში, გერმანიაში, პოლონეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ექნება მნიშვნელოვანი ეფექტი საქართველოზე კერძოდ და სამხრეთ კავკასიაზე ზოგადად. თუ კი საქართველო ბოდიში ვერ შეძლებს დემოკრატიის შენარჩუნებას და რუსეთის ჰეგემონიასთან დაპირისპირებას, სომხეთის და მოლდოვის პროევროპული სტრატეგიები უფრო მოწყვლადი გახდება რუსეთის ძალის, როგორც ხისტიის რბილი მიმართ რეგიონში სამივე ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო ძალები. რუსეთის პრეზიდენტმა იცის, რომ ოპოზიციის გამარჯვება საქართველოში დაასრულებს რუსეთის დასუსტების გზაზე მყოფ რეგიონულ ჰეგემონიას სამხრეთ კავკასიაში. და თუ კი ტრამპი გადაწყვეტს გამოიყენოს ძალა პანამაში, რატომ უნდა თქვას უარი პუტინმა ქართული ოცნებისთვის დახმარებაზე საქართველოში? Steven Jones-ი წერს პონარს იურეიშაში, ასეთ გამოცემაში, 2-3 დღის წინ გამოქვეყნა მისი ეს საინტერესო სტატია და აი ამ იმით საფანელით გადმოვალ კიდევ და ერთ დამამატებ ევროპას დაფჩაგრეთ და ესე ვახსენეთ, ევროკავშირი გუშინ გაიმართა ევროპის თავდაცვის სააგენტოს კონფერენცია, რომელზეც კაია კალასმა ვრცელი გამოსვლა ჰქონდა, მაგრამ ეს თირამაც განაცხადა. კი, შტატები დონალდ ტრამპი ასახელებს ჩინეთს უმთავრეს საფრთხედ ამერიკისთვის, მაგრამ თუ კი ჩვენ სწორად არ აღვიქვამთ, არ გავიგებთ რუსეთს, ჩვენ სწორად ვერ გავიგებთ ჩინეთსაცო. დავასრულე, აი ასე. მეცი. ახლა უკვე ვცლად დაბუნდოვნათ.
მიუყვეთ მაშინ თანმიმდევრობით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინის საკითხი იყო, არის და იქნება უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის. და ბევრი რამის განსაზღვრელი. ძალიან საინტერესოა, რომ პირველი ორი დღის განმავლობაში, პრეზიდენტობის პირველი ორი დღის განმავლობაში, აღმავალი ტონალობით აკეთებს განცხადებებს დონალდ ტრამპი. მეორე დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მან პირდაპირ განაცხადა, რომ თუ ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ სტრაფად, შეგვიძლია ეს მოხდეს გრძელ ხანგრძლივ დროში, მაგრამ იქნება მტკივნეული. ის მუდმივად აკეთებს აქცენტს, ყველა თავის კომენტარში აკეთებს აქცენტს რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომ პუტინი განადგურებს თავის ქვეყანას თუ არ წამოვა სტრაფ შეთანხმებაზე, ისედაც მისი მდგომარეობა რთულია, შეხედეთ მათ ინფლაციას, შეხედეთ მათ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ამას თუ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტში, თუ რა აქვს არსენალში და რა აქვს გაცხადებული დონალდ ტრამპს ნავთობის მოპოვებასთან, ამერიკული ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებით, ბურღე baby burghe.
ხო, მეც ვერ თარგმნი baby-ს
ლაჩურს ინგლისურ ქართულად. მან პირდაპირ თქვა და განაცხადა, რომ ამერიკული ნავთობის მოპოვება გაიზრდება რამდენიმე მილიონი ბარელით. მისი პრინციპული პოზიციაა იმავე ევროპელ პარტნიორებთანაც, რომ ამერიკული ენერგომატარებლები, ნავთობი და თხევადი გაზი შეისყიდოს ევროპამ, ეს იქნება განსაზღვრელი ევროპასთან, ევროპულ კავშირთან ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ევროპამდეც მივალ მან ასევე საკმაოდ ისეთი ხისტი განცხადებები გააკეთა ევროპულ კავშირთან დაკავშირებით, მაგრამ უკრაინასთან მიმართებით მან პირდაპირ თქვა, რომ ზელენსკის სურს თანხმების მიღწევა და პუტინს ნახოთ, შეიძლება არ სურდეს და კითხვაზე უშვებთ თუ არა თქვენ ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. მან განაცხადა, რომ სავსებით შესაძლებელია, თუ არ იქნება სტრაფი შეთანხმება, ტარიფები, დამატებითი გადასახადები და სანქციები რუსეთისთვის სავსებით რეალისტურად გამოიყურება. წინა პირველი, ასე ვთქვათ, ვადის პრეზიდენტობის, ტრამპის პრეზიდენტობის დროინდელი რუსეთი და პუტინი ნამდვილად განსხვავდება დღევანდელი რუსეთისგან და პუტინისგან. ეს ჩამონათვალში მართალია ხას უსვამს დონალდ ტრამპი, რომ 800,000-დან მილიონამდე ყავს დაკარგული რუსეთ საკუთარი მოქალაქები. ეს აღიქმება საყოველთაოდ, რომ შეიძლება დიდი ნერვიულობის საგანი არ იყოს პუტინისთვის, მაგრამ პუტინმა პრინციპში თავის დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია. პუტინმა ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ულტიმატუმი წაუყენა პირველ დღეებში, ომის პირველ დღეებში. მან დავოსში განაცხადა ეს, რომ უნდა წასულიყო თანამდებობიდან, უნდა ჩაენაცვლებინა ის მედვედჩუკს ის მირონით ნათესავს, უნდა შემცირებულიყო უკრაინის არმია 50,000-მდე, უარი უნდა ეთქვათ ტერიტორიებზე და ვარი უნდა ეთქვათ, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანებაზე, რაც იყო ულტიმატუმი და არა შემოთავაზება ომის დასრულების. რუსეთის რეაქცია ჯერჯერობით დონალდ ტრამპის განცხადებაზე იყო ესეთი, მე რაც შემხვდა, ეს იყო გაეროში რუსეთის წარმომადგენლის მოადგილის დონეზე გაკეთებული, უნდა ნახოთ და გავერკვეთ, რა იგულისხმება შეთანხმების ქვეშ. ტრამპი ცალსახად ხვდება ერთ რამეს, რომ და ზელენსკი მეს ისევ და ისევ დავოსში განაცხადა, რომ ვერც ერთ კვადრატულ კილომეტრს ვერ დათმობს უკრაინა, მას არ აქვს ამის უფლებას და ნებას არ მიცემს უკრაინელი ხალხი, რომელიც არავის არ მიცემს, რომელიც რომლისთვისაც უკრაინელმა ხალხმა თავი გაწირა და წირავს ამ დღეების განმავლობაშიც, ანუ საკითხი ვერ შეეხება და ყველაზე საკვანძო საკითხი სწორედ ეს არის, საკითხი ვერ შეეხება უკრაინის ტერიტორიებს. ამ დროს ამასობაში მიდის ძალიან სერიოზული საომარი მოქმედებები უკრაინის ტერიტორიაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში. კერძოდ მიიწევს წინ ოკუპანტების, რუსი ოკუპანტების არმია, ეს ძირითადად ხდება დაბომბვების ხარჯზე და უკრაინას რუსეთის გეგმა არის, როგორც ჩანს, რომ რაც შეიძლება მეტი ტერიტორია მოიქციოს თავისი კონტროლის ქვეშ, ვიდრე რაიმე შეთანხმებამდე მივასაქმე. მაგრამ პუტინი ვერ მიიღებს დონალდ ტრამპისგან ზეწოლას ზელენსკიზე, რომ მან ზეწოლა განახორციელოს, რომ დათმე ტერიტორიები. ადრე თუ ის უფრო მარტივად უყურებდა საკითხს, რომ დაივიწყე კრიმი, ყირიმი უკაცრავად, დაივიწყე ყირიმი და დაივიწყე ნატოში გაწევრიანება, ვეთქვი ზელენსკის, პუტინს ვეთქვი, რომ გააჩერე ომი და დაივიწყე სხვა ტერიტორიები, დღეს რეალობა სრულიად განსხვავებულია, იმიტომ რომ რუსეთს, პუტინს თავის კონსტიტუციაში აქვს ჩაწერილი, რომ 4 დამატებითი ტერიტორია არის რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ მოქცეული, არა ლეგალურად, რა თქმა უნდა, და არაღიარებულად რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ. შესაბამისად, პუტინს მოუწევს ძალიან სერიოზული დათმობის გაკეთება იმ შემთხვევაში, თუ ის მართლა წავა შეთანხმებაზე ცეცხლის შეწყვეტის, რომ ამ ტერიტორიების საკითხი დარჩეს სულ მცირე ღია. სულ მცირე. ეს ერთი. მეორე, როგორ წარმოგვიდგენია და როგორ წარმოუდგენია მარკო რუბიოს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სახელმწიფო მდივანს, ომის ისე დასრულება, რომ რამდენიმე წელიწადში, 2-4 წელიწადში ხელახლა არ დაიწყოს საომარი მოქმედებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ ერთვება ევროპული ელემენტი, შარშან დაახლოებით ამ დროს თითქმის ერთი წლის წინ ემანუელ მაკრონის, საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ინიციატივა ევროპული ჯარების გაგზავნის თაობაზე, სიცივით, ზოგან ქილიკით, პესიმიზმით და კრიტიკითაც კი იყო შეხვედრილი, ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა გასული წლის ბოლოს. ზელენსკიც უკვე უშვებს, აცხადებს ღიად, რომ სავსები შესაძლებელია ევროპული ჯარების განლაგება აი ამ დაშორიშორების ცეცხლის შეწყვეტის ზონაში და არეალში. შევახსენებ ყველას, რომ 1200 კილომეტრი არის საომარი ფრონტი უკრაინასა და რუსეთს შორის. აქ არის უკვე საუბარი საფრანგეთზე, დიდი ბრიტანეთი ერთვება ძალიან აქტიურად, პოლონეთის შედარებით თავშეკავებულია ჯერ, დონალდ ტუსკმა მაკრონთან შეხვედრამდე გააკეთა ეს განცხადება, რომ არ იყო სპეკულაციები, მაგრამ ბალტიის ქვეყნები, ჩეხეთი, ნორდიკული, ანუ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები ასევე შეიძლება იყვნენ მზად ამ ოპერაციაში ჩართვისთვის, რომელიც ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ არის კოშმარი პუტინისთვის, იმიტომ რომ მან შეიძლება ითქვას, რომ ამითი მიაღწიოს იმას, რომ ნატოს ჯარები, ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარები, არა ნატოს ეგიდით, მაგრამ ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარები განლაგდეს უკრაინის ტერიტორიაზე. პირობითად შეიძლება ეს იყოს რაღაცა დაშორიშორების ხაზი, რომელიც მოიცავს ოკუპირებულ და არაოკუპირებულ მხარეებს. და ერთსაც დავამატებ, რომ აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ არც ტრამპი და არც მით უმეტეს ევროპელები არ დაუშვებენ, რომ ახლა ამ ბრძოლაში გამობრძმედილი თითქმის 800,000-იანი უკრაინის არმიის, სადაც ამხელა ინვესტიცია განხორციელდა და რეალურად ევროპაში მართლა პირველი არმიაა, ბრძოლის უნარიანობით ახლა დაუშვან ის, რომ პუტინმა მოითხოვოს და ხუთჯერ შემცირდეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა და შესაძლებლობები. ერთადერთი საკითხი, სადაც შეიძლება სახე შეინარჩუნოს და შვება იპოვოს პუტინმა, არის და რომ მიაღწია ამ შედეგს, ეს შეიძლება იყოს უკრაინის ნატოში გაწევრიანების გადავადება. იმიტომ რომ არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არც ერთი ადმინისტრაციის პირობებში, დავიდოთ გულზე ხელი და გულწრფელად თქვათ, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც ნატოს და ევროპული კავშირის წამყვან ქვეყნებს და კიდევ რამდენიმე სხვა ქვეყანას არ ჰქონდათ მზაობა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებისთვის, არათუ ომის დაწყების დროისთვის, არამედ მანამდეც კი. შესაბამისად, ზელენსკი ითხოვს მყარ გარანტიებს, ის ამბობს, რომ თუ ევროპულ ჯარებს არ გაუმაგრებს ზურგს ამერიკის შეერთებული შტატები, და აქაც საკვანძო მომენტი არის, ეს ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა მან, ძალიან რთულად წარმოუდგენია მას მხოლოდ ევროპული ჯარებით სრულფასოვანი უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა, და ის ითხოვს შეთანხმებამდე, რომლის მოლაპარაკებებშიც უკრაინა აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, შეთანხმებამდე უკრაინა მიიღოს ხელშესახები რეალური და არა ბუდაპეშტის მემორანდუმის დაგვარი უსაფრთხოების გარანტიები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპული კავშირის და ნატოს წევრი ევროპელი ქვეყნებიდან. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკვე ჯგუფები, გუნდები მუშაობენ ტრამპის და ზელენსკის შეხვედრის ორგანიზებაზე და ასევე მიდის მუშაობა, რა თქმა უნდა, სავარაუდო გამოსავალზე და ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტზე შესაძლებლობების, რომელიც შეიძლება იყოს ამ შეთანხმებისთვის.
ორ რამეს თემია დაგაბრუნა, შემდეგ ნინოს მივცემ. არა, მოსალოდნელი იყო, არ გაგაცხოტინე, იმიტომ რომ სპირიქით დრო დავზოგე, რომ შეკითხვებით არ ჩამეჭრა, ესე ვთქვათ, და დრო გამეფლანგა. ერთი იყო საკითხი, რომელიც შენახსენე, რომ ფართომასშტაბიან ომამდეც და დასავლეთი შეერთებული შტატების თაოსნობით არ იყო, ესე ვთქვათ, მზად უკრაინის ნატოში გასაწევრიანებლად, ეს არის ის საკითხი, რომელსაც სრულად უგულებელ ყოფს პროპაგანდა, იქნება ეს საკუთრივ კრემლის პროპაგანდა თუ მისი მას აყოლილები ნებით თუ უფრო მოკლედ ორგანიზებულად ძალიან და საინფორმაციო სივრცეში ვინც თვალყურს ადევნებთ, იქნება ეს რუსულ ენაზე და კიდევ უფრო ხშირად ინგლისურ და სხვა ენებზე, უგულებელ ყოფს ამ ესე ვთქვათ, მდგომარეობას, ამ ფაქტორს, როცა ლაპარაკი არის ხოლმე რაღაცნაირად რუსეთ იმაზე, რომ რუსეთს ჰქონდა საფუძველი, რომ სწორედ ასეთი ომი დაეწყო უკრაინის წინააღმდეგ. სრული უგულებელ ყოფა ხდება და ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, რაც გამიჯნავი და ესე ვთქვათ, საფუძველი რეალურ შეფასებას სიტუაციის ამ საკუთრივ ამ მიმდინარე ომის და სასურველ სარვიდყოდი პროპაგანდას შორის. და ეს მუდმივად უნდა გვახსოვდეს. რაც შეეხება პერსპექტივას, აი ახსენე, კი, ზელენსკიმ კაფეოდ განაცხადა და აი ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ საინტერესოა, რა დრო დასჭირდება მომზადებას. თუნდაც პირველი კომუნიკაციისთვის ტრამპსა და პუტინს შორის, თუ ეს იქნება პირველი, სავარაუდოდ იქნება ორ მხრივი, უფრო დიდი ალბათობით, ხო? და როგორც ჩანს, ეს ასე მალე არ მოხდება. არ ვიცი, ძნელია თქმა, ხალ მიჭირს სულ მინდა ხოლმე რაღაცნაირად გამოვიცნო, ცხადია გადაჭრა და საკითხის მოგვარება ყველას ეჩქარება. ზელენსკი აცხადებს კაფეოდ, დიახ, რომ ტერიტორიის დათმობის ხარჯზე ეს არ იქნება. ხას უსვამს მუდმივად რახანია იმას, რომ უკრაინა სჭირდება გარანტიები, მყარი ძლიერი გარანტიები უსაფრთხოებისთვის. და ყოველთვის ხას უსვამს კიდევ იმას, რომ ამ საკითხის სამართლიანად და ესე ვთქვათ, კაფიოდ გრძელვადიანი პერსპექტივით გადაჭრა არის თანასწორად თუ უფრო მეტად არა მნიშვნელოვანი დასავლეთისთვის. რომ უკრაინის რაიმე სახით წარუმატებლობა, ან სუსტი პოზიცია, ან ამ ომის დასრულება ისე როგორც რომელსაც არ დაეთანხმება უკრაინა, იქნება საზიანო და საფრთხის შემცველი ლამის მყისიერის დასავლეთისთვის. Да, როცა ამბობ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, როცა ზელენსკი ლაპარაკობს და ხას უსვამს აი ამ მიუღებლობას ამ პოზიციის. ბევრი მსჯელობა არის და ვუსმენთ ხო ვკითხულობთ ამას, ყველა ფიქრობს აი როგორ შეიძლება ეს დასრულდეს. ტერიტორიულ მთლიანობაზე ლაპარაკობს ის. შეგვიძლია აი ამის თქმა ახლა. De facto თუ de iure. პერსპექტივაში რას ხედავ? რეკლამის დრო გვიახლოვდება რა ძალიან მალე პალიტრის მსმენელისთვის სულ ცოტა ხნით გაითიშება ჩვენი სიგნალი, რეკლამა იქნება და ძალიან ძალიან მალე დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და დაუბრუნდებით სულ მალე.
ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება აქ ითქვას, რომ ზელენსკი გულისხმობს უკრაინის ტერიტორიებს, საერთაშორისო აღიარებულ ტერიტორიებს, ბუნებრივია, გაეროს მიერ აღიარებულ ტერიტორიებს და არა იმას, რასაც ახლა აკონტროლებს. შესაბამისად, ეს საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება.
ხო, იმიტომ კითხე, სხვაობა დე ფაქტოსა და დე იურეს შორის არ იქნება აღიარებული, თუმცა შესაძლოა რაღაც არ ვიცი, პირობებით შენ ახსენე პირობითი გამყოფი ხაზი თუ რაღაცას მსგავსი ხო? ესე პერსპექტივაში, როდესაც ლაპარაკობდი თქვათ ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროების უკრაინაში განთავსებაზე, რა ხაზზე ლაპარაკო?
ეს არის დაშორიშორების ხაზი დაახლოებით იმ ტიპის, როგორიც არის ჩრდილოეთ კორეასა და სამხრეთ კორეას შორის. ეს არ არის სახარბიელო მდგომარეობა და ეს არ არის სახარბიელო დასასრული ამ ყველაფრის, ბუნებრივია, მაგრამ ტრამპს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თავისი დაპირება და ეს თავისი იმიჯის გასამყარებელი გზავნილი აქვს, რომ ის იქნება შვიდობის მყოფელი და მან უნდა დაასრულოს ომები, ამიტომ მას ეჩქარება სინამდვილეში ომის დასრულება უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული. ამიტომ ის ითვალისწინებს უკრაინელების პოზიციას, ბუნებრივია, მაგრამ როგორც მარკო რუბიო მას აღნიშნა, ვიდრე მას დაამტკიცებდნენ სახელმწიფო მდივნად, ახლა არა აქვს არავის ილუზია იმის თაობაზე, რომ 2022 წლის 24 თებერვლამდე საზღვრებზე გავა უკრაინის ჯარი და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს საკითხი ასე იქნება, უბრალოდ ყველა ითვალისწინებს იმას და მით უმეტეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთს თუ მიეცა ამოსუნ თქვის საშუალება და თუ მოხდა რაღაცა გამარტივება მათთვის, ან ეკონომიკური რაღაცა ყოფის გაადვილება, რუსეთი მაინც განაგზობს მზადებას, მაინც განაგზობს მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ განაახლოს საომარი მოქმედებები და არ შემოიფარგლოს კიდევ მხოლოდ უკრაინითაც. ძალიან სერიოზულად მუშაობენ თვითონ ევროპელებიც და კაია კალასი, როდესაც ახსენე, მან ასევე განაცხადა, რომ დიახ, ის ეთანხმება დონალდ ტრამპს, რომ ევროპა არასაკმარისად ხარჯავს საკუთარ თავდაცვაზე თანხებს და ეს ხარჯები გასაზრდელია რეალურად. ევროპა პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ბუნებრივია, გერმანიამაც, დიდბან ბრიტანეთმაც, როგორც დახმარების მიმწოდებელმა ქვეყნებმა. ძალიან სერიოზული წვლილი გაიღეს ისეთმა შეტარებით პატარა ეკონომიკების მქონე ქვეყნებმა, როგორიც არის ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთს აქვს ფაქტიურად ყველაზე მაღალი ხარჯი, თავდაცვის ხარჯი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. მაგრამ ევროპული კავშირი და ევროპა უნდა გადავიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომ არაერთხელ გითხარს ამეთერსიც კი, რომ ფსიქოლოგიურად ეს უნდა შეიცვალოს, რომ ყველაფერი იქამდე სადამდე წეს დაჭირდება უკრაინას და განცხადებები იმის თაობაზე რომ უკრაინა მნიშვნელოვანია ჩვენი უსაფრთხოებისთვის უკრაინა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ევროპის უსაფრთხოებისთვის და ძალიან დიდი წვლილი ძალიან დიდი მსხვერპლშეწირვა არის უკრაინის მხრიდან დღეს რომ ევროპაში მხოლოდ ეკონომიკაზე საუბრობენ თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდაზე და არა უშუალოდ რაცა საომარი მოქმედებების განხორციელებაზე მამ თვალსაზრისით უკრაინა უდიდესი როლი ითამაშა აქვე ვიტყვი გულწრფელად ვიძახი ამას ღრმად წამს ამისი რომ უკრაინის ბრძოლის უნარიანობა თავგანწირვა და სიმტკიცე რომ არა საბჭოთა კავშირის რეინკარნაციის მომსწრე ვიქნებოდით უკვე არა მხოლოდ უკრაინის არა მხოლოდ მოლდოვის არა მხოლოდ სომხეთის არა ამეთ საქართველოს ტერიტორიაზეც და ალბათ ეს გადაცემაც აღარ იქნებოდა ნამდვილად უკვე.
ხო, სრულად ხო რა გითხავ და დამშვიდების მას არ გვაძლევს, მაგრამ ვართ. ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ ამის თქვა შეგვიძლია, ხო? სხვა რეალობაში ჯერ კიდევ განსხვავებულში და მსმენელები ძალიან აქტიურად იწერებიან და განსაკუთრებით ეს მკვეთრი ზრდა არის მსმენელების აქტიურობისა. გეტყვით ვინც ახალი მსმენელები ხართ შედარებით შეგიძლიათ შემოხვიანება ნომერზე 595-500-055-ზე SMS-ების გამოგზავნა 5-95-95-00-45-ზე რადიო პალიტრის მსმენელები ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ხუთ შაბათია და ლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ნინო სამხარაძეს ვაძლევს შესაძლებლობას და შემდეგ უკვე გავეცნობ მსმენელების გზავნილებს რომელთა გააქტიურების სასახა მიზეზად მე ვხედავ ჩვენს სტუმარს დღეს ასეთი მკვეთრი ზრდისა გისმენთ ნინო
შეიძლება ცოტა ცელი კითხვა იყოს, მაგრამ შევეცდები, რომ ამ ერთ კითხვაში ჩავატიო ჩემს თავარი პრივილეგია, ბატონ ბოკასთან საუბრისა ეხა, რომ დავსვათ კითხვა ზოგადად, რატო განვიხილავთ საერთოდ ამერიკის და რუსეთ შორის რა სახით საბოლოოდ რა პირობები დასულდება ეს მოლაპარაკებები, როდესაც ისინი შედგება. მე თუ არ მეშლება, ეს იყო ფაქტობრივად ერთადერთი პოტენციური სატელეფონო ზარის დაპირებით დაწყებული მე შეხვედრების ფორმატებზე მსჯელობით გაგრძელებული ერთადერთი ორმხრივ კომუნიკაციაზე საუბრის ერთადერთი სივრცე, რომელზეც ტრამპის ინაუგურაციამდე დაიწყო საუბარი. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ვეთანხმები იმ პათოსს, რომ ამ ეტაპისთვის ტრამპისთვის მნიშვნელოვანია რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს რაიმე ტიპის შეთანხმებამდე მიღწევა. ეს რაიმე ტიპის შეთანხმება მსმენელი ვერ ხედავს და ჭალებში ჩავსვათ, ძალიან ბუნდოვანი ცნება, აგერ ჩვენს სტუმრის წინა პასუხი ში ძალიან კარგად ჩანდა, რომ არსებობს ბევრი ჩიხური სცენარი, რამდენიმე ჩიხი არსებობს შეთანხმებების პირობებზე, როდესაც ისაუბრებენ სავარაუდოდ, არ ვიცი, მხოლოდ ტრამპი და პუტინი, ან ტრამპი პუტინი ზელენსკი ერთად, ან ეს ფორმატიც საინტერესოა, მაგიდას ვინ მიუჩდება საბოლოო ჯამში, როდის ქრონოლოგია როგორ დაალაგდება, ვინ ვისთან კომუნიკაციაზე როგორ გავა. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება რაც შეიძლება მოკლედ რომ მსმენელთანაც მალე გადავიდეთ, მოკლედ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი შეგრძნებები, რა სურს საბოლოო ჯამში ტრამპს, მშვიდობის მიღწევა და მშვიდობის მიღწევის შემდეგ რა ხდება თქვენი წარმოდგენით გეოპოლიტიკურ სცენაზე, იმიტომ რომ პირობითად ეს უახლოეს სამთვეში თუ ერთ წელიწადზე მეტში მოხდება, ტრამპს საბოლოო ჯამში 4 წლიან საბოლოო ჯამში სრულფასოვანი გადა აქვს წინ გასავლელი. რას უპირებს რუსეთს ტრამპი? მოდი ასეთი თანმოკლედან გრძელი ვრცელი შეკითხვა.
ან კი რისი ფუფუნება აქვს, როცა მისთვის უმთავრეს მას ასე ვთქვათ, მეტოქეს წარმოადგენს ჩინეთი გამოცხადებულად უკვე არაერთგზის.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ცნობილი გამოთქმა არის, რა თქმა უნდა, თუ არ ხარ მაგიდასთან, ხარ მაგიდაზე, მენიუში. ზელენსკიმ ძალიან კაფიოთ ჩამოაყალიბა ამასთან დაკავშირებით პოზიცია, რომ უკრაინის გარეშე არ იქნება მოლაპარაკებები. დონალდ ტრამპს ყავს სპეციალური წარმომადგენელი, უკვე დანიშნული კიდ კელოკი, გადამდგარი გენერალი. მას აქვს გარკვეული ხედვა შემუშავებული უკრაინაში ომის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. თუმცა დონალდ ტრამპის ერთ დღიანი დაპირების, რომ თეთრ სახლში შესვლიდან ოვალურ კაბინეტის დაკავებიდან 24 საათში ომს დაასრულებდა, იმ გონია არც თვითონ დონალდ ტრამპს არ ეჯერა, უბრალოდ ეს იყო პიარულად, კამპანიურად, ძალიან ესეთი კარგი დამიზნებული განცხადება. თუმცა ახლა ეს ერთი დღიდან 100 დღემდე გაიზარდა, 100 დღეში, ანუ პრეზიდენტობის დღიდან 100 დღეში მისი გარემოცვა, თავად დონალდ ტრამპი ამ ვადას არ ასახელებს, მაგრამ მისი გარემოცვა ვარაუდობს, რომ 100 დღეში უნდა იქნას მიღწეული შეთანხმება. დონალდ ტრამპისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინაში ომი შეწყვიტოს და უკრაინა ამავე დროს არ დაიჭაგროს, მაგრამ დონალდ ტრამპი აქ ამ შემთხვევაში უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არის ბიზნესმენი და არის საკმაოდ ხისტი მომლაფარაკებელი, როგორც აღნიშნე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეკონომიკური სიძლიერე მნიშვნელოვანია და ზედმეტი შემაფერხებელი ფაქტორები ჩინეთთან, ასე ვთქვათ, მეტოქეობაში, მოგზალებული ფორმა რო გამოიყენო ამ შემთხვევაში, მას არ ჭირდება, ამიტომ მისთვის უკეთესი არის დასუსტებული რუსეთი. შესაბამისად ის არ გააკეთებს ისეთ ნაბიჯებს, არ გადადგავს ისეთ ნაბიჯებს, რომ რუსეთის გაძლიერების პერსპექტივები გამოჩნდეს. მე არ მაქვს ამისი შიში და ამისი მოლოდინი. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 10-ჯერ შემცირდა ზუსტად იმპორტი რუსეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალიან მაღალია, 24 მილიარდი დოლარიდან 2.4 მილიარდ დოლარზე ჩამოვიდა 2024 წლის 11 თვის მონაცემებით. და დონალდ ტრამპი მუდმივად საუბრობს იმაზე, რომ არავის არ მიცემს არასამართლიანად ვაჭრობაში მისი ქვეყნის მიმართ ამ პოზიციონირებას და ზუსტად უსამართლობას, ამ ტერმინს იყენებს ის ევროპულ კავშირთან დაკავშირებითაც. თუმცა დაოსიდან მაროს შევჩოვიშმა ვაჭრობის ევროკავშირის ევროკომისიის ევროკომისარმა განაცხადა, რომ მზად არიან ლაპარაკისთვის, მზად არიან შეთანხმებისთვის, let's deal, მოდით ვიმუშაოთ შეთანხმებაზე, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ 30%-იანი დეფიციტი აქვს ევროპულ კავშირთან ვაჭრობაში, მათ არ მოწონთ ჩვენი მანქანები, არ ყიდულობენ ჩვენ მანქანებს, არ ყიდულობენ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა, ამ შემთხვევაში ჩინეთთან მიმართებითაც ის, ესე ვთქვათ, ასახელებს შესაძლებლობას არ გამორიცხავს ტარიფების გაზრდის კანადა მექსიკასთან დაკავშირებითაც და გამორიცხულია ამ შემთხვევაში, რომ ახლა რუსეთთან მიმართებით, მითუმეტეს შერყეულ რუსეთთან მიმართებით, ყველა კაგები შერყეულ რუსეთთან მიმართებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეკონომიკას გულისხმობ პირველ რიგში, დონალდ ტრამპმა არ ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით და ამ მომენტით. ერთადერთი წინასარები ის ძალიან დამაკნინებელი იყო, მე წარმომიდგენია, როგორ აღიქვამდნენ ამას რუსი პროპაგანდისტები და ნაციონალისტები და დუგინები და ასე შემდეგ, როდესაც ტრამპმა იმ თავის განცხადებაში, რომელიც თავის სოციალურ ქსელში განათავსა, ამბობს, რომ მე ძალიან მიყვარს რუსები, ძალიან მიყვარს რუსეთი, ჩვენ კარგად თანამშრომლობთ შრომდნენ პუტინთან. რუსეთმა რუსეთი ძალიან დაგვეხმარა მეორე მსოფლიო ომში. გამარჯვებაში ეს ფრაზა რუსეთი ძალიან დაეხმარა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებაში ალბათ რაღაცა ეტაპზე ისტერიასაც კი გამოიწვევს და ეს არ არის შემთხვევითი წამოძახილი დონალდ ტრამპის მხრიდან. ის ძალიან მიზანმიმართულად ამკაცრებს თავის პოზიციას როგორც ამერიკის პრეზიდენტი და როგორც კარგი გაცვლილი ვაჭრობაში და მოლაპარაკებებში კარგად ესე გამოწმედილი პიროვნება.
დაგვრჩა 15 წუთი საუბრის დასრულებამდე. ვიღაცი კითხავს საქართველოს ნაწილი სად არისო, ხო? ნინოვაც კითხავს რატო ვლაპარაკობთ ამდეს უკრაინაზე. მე მგონი ამას ახსნა არ სჭირდებათ, რიტორიკული იყო შეკითხვაც, მაგრამ აუცილებლად მინდა დავიტოვოთ დრო ამ კომენტარებზე გამოხმაურების შემდეგ. იმაზე საუბრით, რა საგარეო პოლიტიკური რესურსი აქვს დღეს საქართველოს ყველაფრის გათვალისწინებით და ვინ არის საქართველოს ესე ვთქვათ კოლექტიური საგარეო პოლიტიკური აქტორი დღეს. იმიტომ რომ კიდევ გავიმეორებ, ვიღაცას აჩემება შეიძლება ეგონოს, მაგრამ მესამე წელიწადს ხდება საქართველო საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის გარეშე. ამ ესე ვთქვათ ფუძემდებლური დოკუმენტის გარეშე იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკას კონდეს ესე ვთქვათ ხორცი, იფუნქციოს და ინსტიტუციური იყოს ესე ვთქვათ საგარეო ინსტიტუციურად ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკური კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია დაზე ვართ დამოკიდებული, ეს არის ხომ შეკითხვა ვისზე. და კომენტარებს რაც შეხება დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის. ერთი მსმენელი გწერს: ნატოში ძახილის გამო განადგურდა მშვენიერი უკრაინა, თუ არიღებდნენ რატომ აომეს, ან ჩვენ რატომ უნდა ვისწრაფოდეთ ნატოსკენ, სადაც არასდროს შევალთ. აი ამაზე იყო ზუსტად ის ჩემი აქცენტ რეპლიკა ბაბუკას თქვათ ანალიზის შემდეგ. შემდეგ ამერიკა უბრალოდ გისმენთ და ვფიქრობ ჩემთვის როდემდე შეიძლება ამ ზღაპრების მოსმენა. ნუ თუ ბატონო ბუკა მარცხა ფიქრობთ რომ უკრაინა მოიგებს და დასავლეთი არ დაუშვებს რუსეთის გამარჯვებას, სასაცილოა ეს ყველაფერი. ამერიკის გარეშე დასავლეთს არაფრის თავი აქვს, მოლაპარაკები უკვე შემდგარია ჩემი აზრით და რაც უნდა სამწუხარო იყოს ყველაფერი ისე დამთავრდება როგორც რუსეთს აწყობს. ო ზელენსკის არავინ არაფერს კითხავთ, ილუზიებში ხართო მსმენელი მოგმართავს. შემდეგ კონფლიქტი უფრო გაიყინება და ახალი ბუფერი შეიქმნება ჩვენთან, თუ მოახერხებენ ისევ ბალანსის დაცვას, თუ მკვეთრად რუსულ ორბიტაზე გადავალთ. სხვადასხვა მსმენელს ვკითხულობ. შემდეგი: როგორ ფიქრობთ, ხომ არ აჯობებს და უკრაინისთვის და ჩვენთვისაც შეერთებული შტატების კონტინგენტი განლაგდეს უსაფრთხოების გარანტორად რეგიონში? ხო, და ის გაიხსენა ეს ტრამპის რაც ახსენე კარგ ურთიერთობაზე რუსეთთან. და კიდევ ერთი მსმენელი: მოგვენატრა ბატონი ბუკა, მადლობთ. ევროპულ კავშირს ემუქრება საფრთხე უახლოეს მომავალში დაშლას გულისხმობ, საჭიროებს გარდაქმნას მათი სისტემა. ბოდიში ცოტა ვარჯიში მჭირდება კითხვაში. დიდი მადლობა ბატონო ზურა ბოლო მსმენელის ასახელებს ხომ თქვენი შეკითხვისთვის. ასევე მივესალმებით ბატონ ალექსი პეტრიაშვილის კვლავ დაბრუნებას რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენი ოპტიმიზმი პატივისცემას იმსახურებს, მაგრამ უკრაინისთვის დახმარების შეწყვეტა გამოიწვევს თუ არა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას ჩვენი დე-ფაქტო მთავრობის მხრიდან? გაჩნდება თუ არა ახალი პრეტენზიები ჩრდილოეთის მხრიდან ჩააყენოს ჯარები ყოფილ საბჭოთა ბაზებში საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ვაკონტროლებთ? რა შეიძლება ველოდოთ 57 პრეზიდენტისგან, თუ ჩრდილოეთი დაეხმარა არჩევნებში?
რუსეთი?
ხო, რა ვიცი, ხო. ეს იყო ესე რაც ამოვარჩია, ასე ვთქვათ, და არ ვიცი რანაირად რა უნდა მოვასწროთ.
ევროკავშირს დაშლა მოკლება 13 ცალსახად. საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია არ არის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შიგნით ხო უნდა ჩაწერონ ვინ არის მტერი, ვინ არის მოყარე, ვინ არის სტრატეგიული პარტნიორი. ეს განისაზღვრებოდა, ხო, ესე
ჩამონათოში
მიდიოდა წელს წლევანდელი არსებული ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ასეთი დოკუმენტის შემუშავება რეალურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ამ პრიორიტეტების გამოკვეთა არ მოხდება. ცალსახად და ერთ მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ თუ სანამ არ შეაწუხებენ ძალიან ჟურნალისტები ეგრეთ წოდებულ კანონმდებლებს ივანიშვილის რეჟიმის, ისინი არასდროს არ საუბრობენ, რომ რუსეთი ოკუპანტია და როდესაც საუბრობენ, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების ბრალეულობით ხსნიან ამას, რომ რუსეთი ჩვენი ტერიტორიების, რუსეთს აქვს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული. უკრაინის პოზიცია ჯართან დაკავშირებით, ამერიკულ ჯართან დაკავშირებით აღნიშნეთ, მაგრამ ნაკლებ სავარაუდო ტრამპი პირიქით გეგმავს, რომ ყველა არასაჭირო ტერიტორიიდან და სივრციდან გაიყვანოს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებიდან, ნაკლებ სავარაუდო ახლა ამ ომის დასრულებაზე ასე ზრუნავდეს და ეს აზრი ქონდეს თავში, რომ კონტინგენტი მიმართოს და წარგზავნოს უკრაინაში გამ ეგრეთ წოდებულ დემილიტარიზაციის ზონაში. საქართველოსთან მიმართებით, დიახ, ყველაზე ცუდ კოშმარულ ფორმაში არის საქართველო, იგივე ტრამპის მეორე პრეზიდენტების პერიოდისთვის. ჩვენ გაფუჭებული გვა ყველა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან და დემოკრატიულ პარტნიორთან ურთიერთობები, ძალიან ცირია იმის შანსი, რომ შემობრუნება მოხდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არსებულ რეჟიმთან, რომელსაც ყავს მთავრობის შემადგენლობაში, ეგრეთ წოდებულ მთავრობის შემადგენლობაში, მაგნიცკის სიაში შესული მაღალჩინოსანი, პლუს ამას რეალურად ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები არის საქართველოს ამჟამინდელი რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ ფლირტთან ირანთან კავშირში, რა თქმა უნდა, ჩინეთის საკითხიც იქნება აქტუალური ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისთვის. მაგრამ სინამდვილეში ის იმედიც და მოლოდინიც აქვს ივანიშვილს, ეს არის, რომ და რისი ობიექტურად უნდა ვთქვა, მე აქვს ხაპრების მოსაყოლად არ მოსულვარ და არასდროს არ დავდივარ ნამდვილად, ამიტომ ობიექტურად უნდა ვთქვა რეალურად, რომ ივანიშვილს აქვს იმედი, რომ დონალდ ტრამპს იმდენი საკითხი აქვს დღის წესრიგში და ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ხელოვნურ ინტელექტში 500 ტრილიონის ინვესტიცია და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ამერიკის სიდიადის დაბრუნება და ჩინეთთან, ესე ვთქვათ, ამ კონკურენციაში გამარჯვება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი საკითხებია. შუა აღმოსავლეთის საკითხი ბუნებრივია უფრო წინ დგას ვიდრე კონკრეტულად საქართველოს, ან იგივე უფრო ფართოდაც რო შევხედოთ, შავი ზღვის საკითხი. ივანიშვილს ამის იმედი აქვს, რომ რეალურად აი ეს წაყრუება, იგნორირება, დღის წესრიგიდან დაბლა ჩამოვარდნა იქნება მისთვის შვება და იქნება ის აქ კომფორტულად. მაგრამ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა. მე კი არ ვამბობ, რომ ეს განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში ადმინისტრაციის სისწრაფეს საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ კონგრესში და დღეს განსაკუთრებით აქტიურები არიან რესპუბლიკელი სენატორები და კონგრესმენები, საქართველო არის ფოკუსში და არის დღის წესრიგში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წინ გადავა იგივე სავაჭრო ტარიფების საკითხზე, უფრო წინ დადგება, მაგრამ ჩვენ ყავს ქვეყანას, ყავს გულშემატკივრები, ყავს ადამიანები, რომლებიც დიდი რაოდენობა სხვათა შორის ამ საკანონმდებლო ორგანოში, კაპიტოლიუმზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მარკო რუბიოც ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს პრობლემატიკას დითხანს, ესე ვთქვათ, საქმის კურსში შეყვანა ნამდვილად არ დაჭირდება და მნიშვნელოვანი იქნება ბუნებრივია როგორ განისაზღვრება. მაინც ფიქრობ, რომ ბუნებრივია უკრაინის კონტექსტში და სურათში როგორ წავა რუსეთთან მოლაპარაკებები და ურთიერთობები, ამაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. რუსეთთან ურთიერთობები თუ არ დაალაგდა სწრაფად და თუ არ გულისხმობ, არ შეთანხმდა უკრაინაში ომის შეჩერების საკითხი, საქართველოს თემა შეიძლება სულ სხვა ჭრილში ამოვიდეს წინა პლანს.
საქართველოს, ასე ვთქვათ, ეხა ჩვენ რატომ, ანუ საგარეო პოლიტიკის წარმოება, საგარეო პოლიტიკა საკუთრივ არ არის შეხვედრები, ვთქვათ, რამდენ ელჩ შეხვდები, ანუ არ არის ეს მხოლოდ კი არა ძალიან, ასე ვთქვათ, ეს უკვე მცირე ფორმალური ნაწილია. შინაარსი, ხო, შინაარსი რითაც იქმნება, ამის დეფიციტზე ვლაპარაკობ ჩვენ დღეს, ამის არქონაზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. ხო, ბოდიში ევროკავშირზე მინდოდა, აი მსვენელმა რომ მოიწერა ასევე საყურადღებოდ, ასევე ევროკავშირმა გუშინ კალასმა ამაზე ცილაპარაკა, რომ მან და კუბილიუსმა მოამზადეს თავდაცვითი ინდუსტრიის ხელშეწყობის გაძლიერების გეგმა და ამის საჭიროებას და ამის აქტუალიზაციაში, ესე ვთქვათ, რაიმე დახმარებას დღეს ევროკავშირი არ საჭიროებს, შესანიშნავად ხედავენ და აღიქვამენ საფრთხესაც და საჭიროებსაც მეტი ხარჯის ამ მიმართულებით და მეტი მობილიზაციის. ერთი ხედავთ ტრამპის ინაუგურაცია ახსენე და სალომე ზურაბიშვილი აგრძელებს ჯერ კიდევ, მგონი ვიზიტს, არ ვიცი, მე მგონი არ, იმიტომ რომ რამდენიმე საათის წინ იყო მისი კიდევ ერთი ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო, უბრალოდ ვეღარ ვეხებით რაღაცებს, აქტორები რომ დავასახელოთ დღეს. ერთი ცალსახად გამოდის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, ვისაც მიმართავენ პარტნიორები, ესე უნდა ვთქვა, ჯერ კიდევ პარტნიორები თუ პარტნიორები საქართველოს? პარტნიორები.
საქართველოს პარტნიორები, რა თქმა უნდა.
ეს არის მიმართავენ საქართველოს ხალხს. რამიც კიდევ შეგიძლიათ შეავსოთ საგარეო პოლიტიკურ აქტორებზე რომ ლაპარაკობ. ხო, ინსტიტუციურად ვაკუუმია პრაქტიკულად.
კი, რეალურად მარტივი არის ამაზე პასუხი. ძალიან მტკივნეული და ძალიან სამწუხარო პასუხია, მაგრამ მარტივია. პასუხი საგარეო პოლიტიკური აქტორი, როგორც ასეთი,
საქართველოს სახელით.
ხო, არსებული რეჟიმის პირობებში, სინამდვილეში, საგარეო უწყებამ და მისმა ხელმძღვანელმა საერთოდ დაკარგა ყოველგვარი ფუნქცია და როდესაც პარტიის აღმასრულებელი პირები, მაღალი თანამდებობის პირები საუბრობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვაზე, პარტიის მოლაპარაკე თავები აკეთებენ საგარეო პოლიტიკურ განცხადებებს, საერთოდ გამქრალია ან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის, ანუ პარლამენტში ამ, ესე ვთქვათ, კომიტეტების, ევროინტეგრაციის კომიტეტის და საგარეო უწყების, საგარეო უწყება აორთქლებულია საერთოდ, რამდენიმე ფოტოს თუ ნახავთ, რამდენიმე ერთი და იგივე ქვეყნის ელჩებთან, ანა ვაკნინებ ამ ქვეყნებში.
არა, ცხადე არა.
არც ერთ შემთხვევაში, ბუნებრივია, მაგრამ თურქეთის, უნგრეთის და ჩინეთის ელჩებს ესე კვირა გამოშვებით ვერ შეხვდები მოდმევად. ისინიც არ ჩაიგდებენ თავს ასეთ მდგომარეობაში, რომ
ამათია პატარა ჭრისთვის, აი ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ,
ორი წუთი დარჩა და თქვენ
შეიძლება ითქვას, რომ პროპაგანდაშია ფაქტობრივად ჩართული ჩვენი ნებისმიერი საგარეო უწყება, სამინისტროდან დაწყებული საპარლამენტო კომიტეტით გაგრძელებული, ან პროპაგანდის მექანიზმი უფრო ვიდრე პოლიტიკის კეთების მექანიზმი, მხოლოდ ეს ნიუანსი მინდოდა დამემატებინა, ეგ არის როტაცია იმ ფოტოების.
დიახ, ჩანსახა
ამოცანა.
ასახად პოლიტიკა არ კეთდება, საგარეო პოლიტიკა არ კეთდება რეალურად, ეხლა ყველაფერი მორგებული იყო ჯერ 20 იანვარზე, ის მათი მოლოდინის 100 დღიანი გახდა ეხლა, ალბათ რომ როდის დაასრულებს ომს დონალდ ტრამპი უკრაინაში და სინამდვილეში არ ვიცი ვის ჯერა მისი ვის არჩერა, მაგრამ ყველაფერი ისე იქნება როგორც რუსეთს უნდა, ეს არ იქნება
ტრამპსონ.
არა, კომენტარი რო იყო, კომენტარი რო იყო და საკითხი უკვე გადაწყვეტილია და ასე შემდეგ, ასე არ იქნება ნამდვილად და აქაც მერე ძალიან საინტერესო იქნება თუ ამ 100 დღის განმავლობაში საზოგადოება არ შეცვალა არსებული სიტუაცია და არ გადაწყდა ეს კრიზისი ქვეყანაში საერთაშორისო აქტორების და პარტნიორების დახმარებით, ნიველირება როგორ მოხდება ამ რეჟიმის მიერ, რომ ვერ დაამარცხა და შეუტევენ დონალდ ტრამპს თუ ასე მოერგებიან არსებულ სიტუაციას და ვითარებას და ნატოსთან დაკავშირებითაც საინტერესო იქნება მსმენელების საყვედური და თავდაცვის უწყება ატარებს ერთობლივ წვნებს მარტის თვეში ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან და თუ ეს ასე არის, რატო აღიზიანებენ ხენი პათოსით მსმენელი საყურადღებო თუ ამბობ, რატომ აღიზიანებენ ამ ნატოს წვნებით რუსეთს, რა არაფრის მომსემი არის თქვა მათი აზრით, ეს ამიტომ არ იქნება ეს განვითარება, ის იქნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები ითამაშებს მნიშვნელოვან როლს.
დრო ამოიწურე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, მინდოდა კიდე ძალიან საინტერესო ეს მიმდინარეობს ახლა დისკუსია უკრაინული საუზმე, ასე ვქვია პირობითად, ნატოს გენერალური მდივნის მონაწილეობით ონლაინ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ, ახლახან დაიწყო და ხო დაწყებულია ეს რიტორიკა, რომ დიპ სტეიტის შეიძლება ვერ დაამარცხოს ბოლომდე, უკვე არის ეგ რაღაც პროცესი დაწყებული, ხო საინტერესოა შემდეგი ეტაპი რა იქნება. რაც მინდოდა გადასამის, ვიცოდი რომ სრული უკმარისობის განცდით დაასრულებდა ჩვენი მსმენელი ჩვენ დღევანდელი ეთერის მოსმენას. წინ გვაქვს კიდევ არაერთი საინტერესო საუბრები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ნინო სამხარაძეს დღევანდელი რუბრიკის პარტნიორს, ასე ვთქვა, დღევანდელ რუბრიკაში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებულ ანალიტიკოს. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა ჩვენ მსმენელებს და დრო და გუშინაც რაღაცა ისე წინასწარმეტყველური შემოხმიანება იყო მსმენელისგან, კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ერთ-ერთმა მსმენელმა, რომ ძალიან სასურველი იქნება რონდელის სოფლიო რადარის დაბრუნება და მსჯელობა საერთაშორისო და გლობალურ მოვლენებზეო. ჩავთვალოთ ეს ერთგვარ შესავლად, ეს ჩვენი დღევანდელი ეთერი. ძალიან მალე დაბრუნდება რონდელის სოფლიო რადარი დილის საუბრებში და დიდი მადლობა ამ ზარყოფნისთვის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს და ასე მოკლედ გადავწყვიტეთ ამის განახლება. ასე რომ დაგველოდეთ
მომავალ შეხვედრამდე
ბევრი საინტერესო გელით ჩვენს ეთერებში და ჩვენს საიტებზე radio თავისუფლება.gr და მოგვწევთ სოციალურ ქსელებში.